mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea F340 pentru toți iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu. Tematica acestor lecțiuni este constituită dintr-un mănânchi de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, lucrare pe care Dumnezeu a încredințat-o prea credinciosului său slujitor, preotul Nicuriță. Aceste gânduri au fost apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștinii de radio la care ascultați, sub forma de programe a 30 de minute. Lecțiunea noastră de astăzi se va deschide cu o meditație asupra versetului 29 a capitolului 28 a cărții Faptele Apostolilor și va constitui ultima lecțiune din lungul șirac de meditații asupra acestei cărți a Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Mai înainte de aceasta însă, haideți să citim ceva în legătură cu una din lucrările marelui maestru Michelangelo. În apropiere de Florența, în Italia, se afla cândva un imens bloc de marmură. Mulți meșteri au încercat să-l cioplească, dar n-au putut realiza nicio lucrare artistică. Atunci, unii s-au gândit să întrebe pe renumitul Michelangelo dacă el ar putea să scoată ceva din acel bloc inform. Marele artist a dispus să se construiască o baracă în jurul blocului și el s-a închis acolo. Apoi, timp de un an și jumătate, la adăpost de privirile curioșilor, marele artist a lucrat cu stăruință la cioplirea blocului de marmură. Când a terminat lucrul, Michelangelo a poruncit ca baraca să fie demontată și atunci, în fața ochilor celor ce priveau, a apărut o statuie măreață care reprezenta pe tânărul David, personaj biblic atât de cunoscut. Această statuie este și astăzi una din gloriile artistice ale Florenței. Cu ciocanul și dalta cuvântului lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt, Dumnezeu scoate din blocul vieții noastre chipul frumos al Fiului Său atunci când noi credem în El și ne hotărâm să-i urmăm. Țin să remarc un amănunt aici. Lucrarea aceasta pe care a făcut-o Michelangelo a făcut-o izolat de privirile curioșilor. El a dispus mai întâi să se închidă tot perimetrul acelei stânci cu o baracă, astfel încât să lucreze liniștit, să fie numai el și stânca pe care o prelucra. Abia după ce a sfârșit lucrarea, a dat la o parte baraca aceea construită în jurul stâncii și s-a putut vedea lucrarea. Iată ce paralelă vreau să fac aici. Dumnezeu vrea să lucreze în viețile noastre. Ca să lucreze în viețile noastre, trebuie neapărat să existe o intimitate foarte secretă, o taină a noastră între noi și El. Se fac multe lucrări în afară, multă paradă, multe din acestea probabil că sunt și lucrarea lui Dumnezeu, însă adevărata lucrare pe care o face Dumnezeu în noi este aceea pe care o face într-o intimitate foarte personală cu noi înșine. Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu am un timp al meu în care stau de vorbă cu Mântuitorul meu, ferit la o parte de toate privirile, de orice distracție din afară și pot să-L aud liniștit și pot să-L văd, să știu ce vrea să lucreze în mine. Numai atât lucrează El în mine cât îi permit și în măsura în care eu sunt dispus să stau de vorbă cu El, gol, goluț, așa cum mă aflu, sunt dispus să aud părerea lui despre mine și ce vrea el să lucreze apoi în mine. Pentru că, spre deosebire de stânca pe care o cioplea Michelangelo, în mine Dumnezeu cioplește numai cât îl las. El mai întâi îmi face cunoscut, uite, aici ai o deformitate, aici ai ceva în plus, aici este ceva în minus, mă las să fac? Și atunci eu îi spun, da, Doamne, cioplește, tai această manifestare a firii mele vechi, tai acest, din această pofta a mea, tai din toate lucrurile care te împiedică să dăltuiești în mine persoana scumpă a Domnului Iisus. Apoi, El va lăsa să se arate în afară, Dumnezeu va face lucrul acesta, numai ceea ce a lucrat El înăuntru. Vreau să te întreb, scumpul meu credincios, dacă și tu ai timpul tău de intimitate cu Dumnezeu, atunci când ești numai tu cu El și îi dai voie să-ți arate toate deformitățile din viața ta, să-ți arate ce vrea să lucreze El, iar tu, cu toată rușinea pe care o simți, cu toată umilința pe care o încerci, îi spui, da, Doamne, vino și împlinește, pune mâna, Doamne, pe daltă și ciocan și taie, doare, dar Tu vei clădi în felul acesta chipul Domnului Hristos în viața mea. Cât cu privire la suferința și umilința pe care le simt, dacă nici Domnul Iisus n-a putut fi desăvârșit decât prin suferințe, cu cât mai puțin m-aș putea aștepta eu la așa ceva. Vino, Doamne, și împlinește. Ai, dragul meu credincios, un astfel de timp cu Domnul, o astfel de părtășie cu El, închis numai tu cu El? Dacă nu, nu te lăsa amăgit de toate activitățile pe care le faci în afară și pentru care te aplaudă oamenii, chiar dacă sunt lucruri bune și de o morală neîntrecută, chiar dacă sunt cunoștințe autentice din Scriptură, nu te sprijini, nu-ți întemeia relația ta cu Dumnezeu pe lucrurile acestea din afară. Adevărata relație cu Dumnezeu este aceea pe care o ai tu cu El în taina inimii tale. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi și mesajul de astăzi, ascultarea acestui mesaj de astăzi cu o cercetare asupra noastră, să ne arăți, Doamne, că nu se poate să lucrezi în noi chipul Domnului Iisus decât în măsura în care îți dăm voie și atunci când în intimitatea noastră cu Tine ne faci cunoscute toate lucrurile care te împiedică să dăltuiești figura Domnului Iisus în viețile noastre. Fă lucrul acesta din dragoste pentru numele Lui și pentru binele nostru veșnic. Amin. Crucea înseamnă ascultare. Domnul Iisus Hristos a purtat crucea în toată viața Lui, prin aceea că toată viața Lui a făcut numai voia Tatălui, așa cum este arătat foarte limpede la Ioan, capitolul 5, versetele 19 și 30. Crucea nu înseamnă să porți un obiect la gât fizic, ci crucea înseamnă să pui mereu pe cruce omul tău vechi, adică tot ce vine de la tine, și bun și rău, pentru ca să poți să faci ce vine de la Tatăl. Căci după cum nu poți merge în același timp în două direcții, către sud și către nord, tot așa nu poți în același timp să faci și voia ta și voia Tatălui. De aceea trebuie să mori față de tine, ca să poți să faci voia Tatălui, adică să renunți la tot ce vine de la tine, și bine și rău, și să poți să faci numai ceea ce vine de la Tatăl. Și amintesc aici, cei care mă ascultă în mod obișnuit, în mod regulat, și aduc aminte că am spus de multe ori, Domnul Iisus Hristos era Dumnezeu adevărat și om din om adevărat. Ca fiul al lui Dumnezeu, ca Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, El n-ar fi putut face niciodată nimic rău. El este binele întruchipat, esența lui este bine, dragoste și sfințenie. Cu toate acestea, ca om, uitați-vă, niciodată n-a făcut de la sine nimic. Ei bine, cu cât mai puțin aș putea avea eu pretenția că făcând ceva de la mine, ar putea fi bine de la mine care sunt ființă născută în păcat și în fără de legi. Să înțelegem bine, deci, că atunci când vorbim despre purtarea crucii, Dumnezeu nu are nici pe departe în vedere să porți o cruciuriță la gât, fie din cel mai scump aur, nici atât să faci un semn al crucii cu mâna, ci să nu mai faci nimic de la tine însuți. Cât privește închinarea, Domnul Iisus vorbește limpede despre ce închinare este plăcută Tatălui în Evanghelia de la Ioan, capitolul 4, unde stă de vorbă cu samariteanca, când spune că Dumnezeu dorește o închinare în duh și în adevăr, deci exclude limpede și fără comentarii închinarea cu mâna. Dumneavoastră care vă închinați cu mâna pentru că tot veni vorba, n-am să spun că ați făcut un lucru rău, câtă vreme n-ați știut altceva și ați făcut-o cu inimă sinceră. Dumnezeu a primit-o așa cum ați făcut-o. De astăzi înainte însă aflați că potrivit Evangheliei, potrivit Scripturii și ortodox este credincios după Scriptură, închinarea pe care o dorește Tatăl, Dumnezeu, deci dacă vrei să te închini cu adevărat lui Dumnezeu, este o închinare în duh și în adevăr, primind adevărul lui Dumnezeu, murind față de tine, adică renunțând la tot ce știi și ce moștenești și să faci numai și numai ce zice Dumnezeu. Așadar, crucea-i ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vrei să ai parte la locul cu verdeață, locul verdeață care a fost deschis de Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul, atunci trebuie să mergi pe aceeași cale pe care a mers El, ascultare. Renunți la tot ce știi tu, la tot ce ți se pare ție bun, la tot ce ai moștenit și asculți de Tatăl, punct. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Haideți acum să dăm citire versetului 29 de la Faptele 28. Când a zis aceste vorbe, iudeii au plecat vorbind cu aprindere între ei. Suntem în închisoarea din Roma, unde Pavel a ajuns, după 3 zile stă de vorbă cu iudeii din Roma, le vorbește despre împărăția lui Dumnezeu, unii dintre ei n-au crezut, Pavel le spune atunci că mântuirea a fost luată de la ei și dată la neamuri, după care spune cuvântul aici că ei, când au auzit vorbele acestea, au plecat vorbind cu aprindere între ei. Iudeii, deci, revoltați, au plecat din fața lui Pavel, cel mai de seamă reprezentant al Mesiei pe pământ în vremea aceea. Despărțirea de el a fost pe veșnicie. Bine a zis un înțelept, din revoltă nu aduni nimic decât cenușă. Sfântul Pavel se uita cu milă după acești iudei revoltați care n-au vrut să primească adevărul mântuitor. Îl durea inima pentru ei, dar din partea lui Dumnezeu el avea pace și odihnă. Aceluia al cărui scop este cunoașterea științifică, spunea Titu Maiorescu, nu-i pasă de primejdii subiective, nici de faptul că prăpastia dintre el și ceilalți se întunecă și se adâncește pe măsură ce el se înalță. Pavel se înălța tot mai mult pe treptele luminii, iar iudeii se prăbușeau în întunericul veșnic. Într-adevăr, greu se mișcă spre Hristos, spre felul și orânduirea lui, oamenii religioși. Ei sunt cea mai depărtată categorie de oameni față de Hristos și de adevărul lui. Cu aproape 2 ani și jumătate în urmă, iudeii din Ierusalim s-au aprins de mânie împotriva marelui apostol, tot de la o vorbă spusă de el. Ei l-au ascultat până la cuvântul acesta, este vorba de capitolul 22:22, dar atunci și-au ridicat glasul și au zis, ia de pe pământ pe un astfel de om, nu este vrednic să trăiască. Este un vârf al păcatului și al stării de păcat pe care trebuie să-l atingă vrăjmașii lui Dumnezeu. De aici încolo totul se schimbă din temelii, așa cum s-a zis mai sus. Fiii credinței se înalță mai frumos în lumină, iar vrăjmașii adevărului dumnezeesc se rostogolesc în prăpastia fără fund a întunericului. Dumnezeu este bun, dar este și drept. El nu tolerează la infinit păcatul și pe purtătorii lui, ci vine cu judecățile sale pentru curățirea luminii, pentru curățirea răului din împărăția sa. La versetul 30 din Faptele 28 ni se face cunoscut că Pavel a rămas 2 ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Primea pe toți care veneau să-l vadă. De ce, ne întrebăm, a trebuit să stea Pavel timp de 2 ani în temnița din Roma? Oamenii au diferite păreri. Unii zic, în dreptul roman, era răgazul de 2 ani, termen nemicșorat, după care o acuzație neconfirmată era anulată. Alții spun că predica lui Pavel timp de 2 ani la Roma în închisoare este simbolul celor 2000 de ani în așteptarea revenirii Domnului Iisus pentru biserica sa. În ceea ce ne privește pe noi, știm că nimic nu este la întâmplare în viața slujitorilor lui Dumnezeu, ci totul este hotărât de el după planul său veșnic. Gândurile lui Dumnezeu nu sunt niciodată nedrepte. Pavel trebuia să meargă la Roma. Piedicile păreau de nebiruit. Chiar și firea, natura părea potrivnică unei astfel de călătorii. Dar, cu toate piedicile, el a ajuns la Roma, însă ca întemnițat. O viață în temniță nu este deloc de dorit, nici chiar pentru un credincios. Și totuși, nici acolo omului Dumnezeu, Pavel, nu și-a încetat lucrul. Dimpotrivă, fiindcă era sub ocrotirea statului roman, era ferit de prigoniri. În acest fel, Dumnezeu voia să-l păzească. Adesea noi credem că zilele de izolare sunt o vreme pierdută. Dacă privim însă lucrurile numai pe deasupra, am putea să spunem, păcat că Pavel a trebuit să piardă acei ani în temniță. După adevăr însă, poate că n-au fost ani mai roditori în viața Marelui Apostol ca acești ani de temniță. Aici el propovăduia cu foc Evanghelia tuturor acelora care veneau la el, începând cu ostașii de pază care se schimbau zilnic. În afară de aceasta, câteva din epistolele sale, așa cum s-a mai amintit într-o altă meditație, au fost scrise aici în temniță și ele au fost, după ani de zile, o binecuvântare pentru întreaga lume. Arată cuvântul aici că primea pe toți care veneau să-l vadă. Aceasta e poziția adevăratului urmaș al lui Hristos, să primească pe toți care vin să-l vadă. Așa făcea și Domnul Iisus. Altfel de atitudine e în afara credinței și a dragostei în afara lui Hristos. În temnița din Roma, Pavel, afară de vizitatori străini, era înconjurat mereu de frați care îl ajutau. Unii veneau de departe și plecau iarăși cu vești, iar alții rămâneau permanent. Da, în cetatea cezarilor, Pavel vestește pe Domnul Iisus Hristos timp de 2 ani. Ce poate fi mai plăcut pentru un credincios decât să se afle în capitala lumii de pe vremuri și să poată vesti acolo nestingherit Evanghelia, cu toate că era întemnițat? Ce lucrare binecuvântată, ce pricină de laudă pentru Dumnezeu. Se poate ca noi să fi vrut să știm mai mult din această minunată lucrare din Roma. Dumnezeu a socotit însă că atâta ne este de ajuns pentru ca să vedem puterea Domnului Iisus Hristos cel răstignit și înviat, precum și lucrarea Duhului Sfânt. La versetul 31 din Faptele 28 ni se spune că Pavel propovăduia împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Sfântul Apostol Pavel a fost marele erou al Domnului Iisus Hristos care, prin Duhul Sfânt, a biruit neamurile pentru împărăția vieții și a luminii. Vorbind despre cele 14 epistole ale sale, Origen zicea că prin aceste trâmbițe Pavel a trimis trăznetul împotriva zidurilor Ierihonului și a aruncat la pământ până în temelii toate mașinăriile războinice ale idolatriei. Vezi Omilia 7 la cartea lui Iosua. Prin Sfântul Apostol Pavel vedem biruința Domnului Hristos, a cuvântului său în lume. Vedem biruința cerului asupra pământului. Biserica este cerul aici pe pământ, cum scrie la Efeseni 2:6. Pavel propovăduia împărăția lui Dumnezeu, adică stăpânirea lui Dumnezeu, stăpânirea cerului asupra pământului, care poate izbăvi pe om din robia păcatului și a morții. Lucian Blaga, cu stilul său mișcător, zice: omul s-a ridicat pe două picioare devenind o ființă verticală în momentul când a născocit mitul cerului. Când acest mit va fi uitat, omul va cădea iarăși pe patru labe. Bine că recunoaște acest lucru, n-are însemnătate interpretarea care se dă. Realitatea este aceasta care se vede astăzi în lume. Omul care este în afara împărăției a stăpânirii Dumnezeu este lup pentru semenul său, homo homini lupus, spune dictonul latin. Și dacă oamenilor nu le pasă de împărăția lui Dumnezeu, spune Mărei, ei vor descoperi curând că viața însăși îi înviață această lecție, împotriva vieții nu se pot comite abuzuri fără a se suporta și consecințele. Sfântul Pavel, în temnița din Roma, se ocupa cu propovăduirea împărăției lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala. Ce lucru însemnat este ca în condițiile în care ești să faci ceea ce trebuie? Acum, Marele Apostol nu mai este nici în sinagogi, nu mai este nici în școala lui Tiran din Efes, nici în Aeropag, acum se află cu totul în alte condiții, este întemnițat. Dar face același lucru, vestește împărăția lui Dumnezeu și lucrurile privitoare la Domnul Iisus Hristos. Nu condiții prielnice ne trebuie, ci ne trebuie convingerea că, indiferent de condițiile în care suntem, trebuie să facem ceea ce trebuie. Condițiile n-au condiționat niciodată lucrarea adevăraților oameni credincioși. Dimpotrivă, condițiile grele în care s-au aflat cei credincioși le-au transformat, prin credincioșia lor față de Domnul Iisus, în cele mai bune condiții ca să facă ceea ce trebuie, și anume să vestească pe Domnul Iisus Hristos. La Roma, în temnița cezarului, Marele Apostol Pavel vorbea cu foc despre împărăția lui Dumnezeu. Lui nu-i păsa de cel ce stătea pe scaunul Romei, ci de cel care stătea pe scaunul cerului, al cărui reprezentant era. El este slujitorul împăratului împăraților, împăratului cezarului, care nu țin seamă de împrejurările de pe pământ, căci Domnul Dumnezeu face tot ce vrea în cer și pe pământ, scrie la Psalmul 135 cu versetul 5. În Roma era împărat Nero, care era considerat nebun, dar Sfântul Apostol Pavel nu privea la Nero, ci la Domnul Iisus, care îi insufla putere și lumină, ca să vorbească despre împărăția lui Dumnezeu cu toată îndrăzneala. Această îndrăzneală a lui dărâma toate piedicile, toate zidurile din cale. Credința își ia îndrăzneala din cer, ca să vestească lucrurile din cer, orânduirile de acolo, acelora care au nevoie de ele. Credința străbate un drum cu piedici, dar ea nu se oprește la ele, ci trece peste toate. Cea din urmă frază arătată în Cartea Faptele Apostolilor, un leitmotiv al simfoniei vieții de lucrare a Marelui Apostol Pavel, scopul lucrării sale și în cazul de față un acord final al lucrării, sunt cuvintele cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Hristos a fost scopul vieții acestui mare apostol. Din clipa întâlnirii cu Domnul Hristos, Sfântul Apostol Pavel n-a mai știut altceva în viață decât pe el, Mântuitorul, Domnul și Mirele Său, pe care l-a înălțat tot timpul și în toate stările, în întrupare, trăire, învățătură, lucrare, jertfă, în moarte, în înviere, înălțare la cer și revenire ca mire pentru biserică și judecător pentru lume. Un mare scop în viață naște mari puteri și o mare îndrăzneală care trece peste toate piedicile. Să mai stăruim asupra ultimei fraze din Cartea Faptele Apostolilor, a motivului conducător, leitmotiv al vieții Sfântului Pavel, care spune: cele privitoare la Domnul Iisus Hristos, adică jertfa sa răscumpărătoare, la învierea sa măreață, înălțarea sa la cer și venirea sa a doua oară pentru biserică. În aceasta intră apoi învățătura despre biserica sa, trupul său și toate câte țin de viața bisericii. Cum s-a mai arătat mai sus, toată mișcarea ființei mare lui Pavel, apostolului și eroului Hristos, era din Hristos, prin Hristos și pentru Hristos, așa cum este arătat la Romani 11:36. Înălțarea lui Dumnezeu Tatăl și a Duhului Sfânt era numai prin Hristos, pentru că Hristos este mijlocitorul între om și Dumnezeu, cum scrie, căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. 1 Timotei 2, versetele 5-6. În Hristos avem totul de plin și pe Dumnezeu Tatăl, Coloseni 2:10, pentru că El este taina lui Dumnezeu, Coloseni 2:2, în care locuiește Dumnezeu, cum zice însuși Domnul Iisus: eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine, Ioan 14:10, sau Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, 2 Corinteni 5:19. Pătruns de acest adevăr veșnic, Pavel spunea: pe El, pe Hristos îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om, și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie în mine. Aici avem versetele 28 și 29 din Coloseni 1. Un creștin spunea odată, Hristos este norma. A te îndepărta de El înseamnă a fi anormal și, prin urmare, jefuit. Altcineva spunea, a fi creștin înseamnă a nu uita cele privitoare la Domnul Iisus Hristos în trăirea ta personală de fiecare zi. Numai când Domnul Iisus Hristos îți devine pasiune, nu uiți cele privitoare la El. Atunci îl iubești cu adevărat și îl mărturisești cu adevărat după darul pe care ți l-a dat. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului F340 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții și în același timp a cărții Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Faptele Apostolilor. Dea Domnul Dumnezeu ca și noi să fim creștini normali, adică să nu uităm niciodată cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos să ne binecuvânteze în continuare cu această binecuvântare, prin Duhul Său cel Sfânt să ne amintească mereu menirea noastră pe pământ, singura noastră sursă de fericire, atât aici cât și cea veșnică. Binecuvântările Lui veșnice și minunate fie și rămână partea noastră a tuturor acelora care ne deschidem să le primim. Amin.
Stare să ne ducă lume soare și ne